Pirmais punkts, pirmais uzdevums. Klausies tekstu. Raksti dzirdētajām skaņām atbilstošus burtus. Iegaumē vārdus. Pilsētā ir veikals. Pilsētā ir policija. Pilsētā ir tirgus. Pilsētā ir iela. Pilsētā ir pietura parks. Pilsētā ir kafejnīca. Pilsētā ir teātris. Pilsētā ir bibliotēka. Pilsētā ir baznīca. Pilsētā ir mašīna. Pilsētā ir autobuss.